Trajenje išče pot.
Prav prijazen pozdrav vsem, ki nas danes poslušate. V prejšnji rubriki v ponedeljek smo že nekaj slišali o izzivih psihoterapije v slovenskem prostoru, predvsem o potrebi, da strokovnjaki različnih področij duševnega zdravja tako znotraj kot zunaj zdravstva začnejo bolj sodelovati. Kajti potrebe po pogovoru in strokovni pomoči so vedno večje. Na nedavnem posvetu v državnem zboru je tako psihiatrinja doktorica Jelena Flajs de Miranda predstavila primer iz lastne prakse, kjer so uspešno združili psihiatrični in psihoterapevtski pristop v dobro človeka.
Iz obdobja največje družbene produktivnosti, se pravi srednjih odraslih let, ko tudi pacienti najbolj pogosto potrebujejo oziroma želijo psihoterapevtsko pomoč. Poskušali bomo predstaviti, kako se v praksi dopolnjujeta taka kvalitetna profesionalna psihoterapija, to, kar smo do zdaj poslušali, in psihiatrična obravnava. In osredotočili se bomo na to, kako taka obravnava nekako koristi vsem udeleženim v procesu, vključno državi. V prvem primeru imamo 42-letnega elektrotehnika, ki je začel to psihiatrično obravnavo prvič nekako pred 6-7 leti, ko je bil hospitaliziran zaradi izgube nadzora nad svojim mišljenjem, čustovanjem in vedenjem. Ker je bilo to vedenje nasilne narave, je bil sprejet v bolnišnico in sicer z intervenco policije in tudi po sprejemu v bolnišnico je bil toliko nemiren, da je bila potrebno fizično oviranje, kar vidimo na spodnji sliki za tiste, ki vam to ni poznano, kako to izgleda. Ne na tem mestu menim, da je to zelo kompleksen postopek, zajema vse te službe, ki smo jih že omenili, pa še sodišče, sodnega izvedenca, psihiatrične stroke, pa tudi varuha pacientovih pravic, ki morajo ukrepati v 48 urah. Se pravi, drag in kompleksen postopek, zelo naporen za vse udeležene, še posebej za pacienta. In verjetno se sprašujete, kaj ima zdaj to skupnega s tem, da danes govorimo tukaj o psihoterapiji. Odgovor je zelo veliko. Eno je zato, ker je to zelo traumatično za pacienta, drugo pa zato, ker s pravilno umeščeno psihoterapijo, strokovno psihoterapijo, lahko preprečimo, da bi prihajalo do ponovitev takih postopkov, ki so za vse, kot smo slišali, dragi in naporni. No, v našem primeru je prišlo do ponovitve tega postopka. Gospod je bil nekaj mesecev po prvem sprejemu spet sprejet v psihiatrično bolnišnico in med to drugo hospitalizacijo bil vključen tudi klinični psiholog. Klinični psiholog je nakazal s pomočjo klinično-psihološkega pregleda, da gre pri gospodu za šibko osebnostno strukturo, kar nam strokovnjakom pojasni, zakaj je gospod tako burno in ekstremno odreagiral na neke stresne okoliščine, v katerih bi verjetno vsi mi odreagirali, ampak ne tako ekstremno. No, na te točki bi rada povedala, da te šibke osebnostne strukture oziroma osebnostne motnje srečujemo v praksi vsak dan bolj pogosto, to mi čutimo v ambulantah in tudi študije kažejo na svetovni ravni, da gre za porast tovrstnih motenj, kar je seveda odraz današnjega načina življenja in odraščanja v taki družbi in pomeni, da se bomo s takimi primeri, kot ga opisujemo, srečevali še bolj pogosto v prihodnosti. No, v našem primeru je gospod prišel v našo ambulanto po tretji epizodi poslabšanja, ki pa tokrat ni zahtevala hospitalizacije in mi smo se trudili mu omogočiti zadostno podporo, se pravi nekako smo začeli ta postopek psihoterapije z zelo blagimi ukrepi, kar je pomenilo obravnavo enkrat do dvakrat na mesec, včasih tudi tedensko, če je bilo umestno še kaj potrebno in da je imel dodatne stiske. Od začetka je bila prizma pogovorov predvsem skozi to hospitalizacijo, ki jo je doživel in ki je bila za njega tako izrazito traumatična in smo se veliko morali o tem pogovarjati. Potem pa smo nekako poleg ustreznega medikamentoznega zdravljenja, ki je domena psihiatrov, tudi postavili neke temelje za dober terapevtski odnos. Kljub temu je bil gospod skoraj eno leto v polnem bolniškem staležu in potem še dobrega pol leta v polovičnem bolniškem staležu, se pravi v breme proračuna. In je še vedno doživljal stiske, težko si lotil svojega dela, nisi zmogel poiskati dela in je pač še vedno so bile zahtevane take obravnave enkrat do dvakrat mesečno. No, ampak na te točki je vse eno nekako razvil dovolj zaupanja, dovolj se je sprostil v teh pogovorih, začel je čutiti, da mu pogovori prinašajo nek nadzor nad samim sabo in je sprejel usmeritev v psihoterapevtsko obravnavo. Jaz sem ga usmerila k kolegici in on je to potem izvedel. In je tudi odhajal enkrat tedensko na enourne pogovore in že po nekih mesecih takih pogovorov, ko je ponovno prišel na kontrolo, se je kazalo bistveno boljše razpoloženje pri gospodu, lažje se je obvladoval in samostojno je funkcioniral v službi, kar je pomenilo, da je lahko spet začel 8-urni delovnik. V tem času je zaposloval še 3 osebe in je bil celo sposoben poskrbeti za svojo partnerko, ki je v tem obdobju izgubila službo in jo je prekvalificiral, tako da je delala v podjetju. Skratka, imamo enega zadovoljnega, urejenega, odraslega, ki svojim bližnjim na ta način zagotavlja, lahko rečemo, primerne pogoje za življenje in doprinaša k družbenemu proračunu in si tudi sam plačuje psihoterapevtsko obravnavo. Kaj pa z vidika psihiatrije? Obiski so se skrčili na enkrat do dvakrat letno, so zelo kratki in so namenjeni predvsem pohvali, spodbudi, mogoče kakšen izvid, kakšne administrativne zadeve za medicino dela in podobno. Tako da se sprosti čas in prostor za nove obravnave.
Prisluhnili ste predstavitvi konkretnega primera pacienta, psihiatrinje doktorice Jelene Flajs de Miranda, ki se je končal uspešno. Sklenimo njene besede z mislijo, da je duševno zdravje vrednota ter del človekovega dostojanstva. Ustrezna duševna oskrba pa nujno potrebna dobrina sodobnega časa, pri čemer pa je treba posebno pozornost nameniti preventivi. Zato poskrbimo, kolikor je le mogoče, za vsaj malce vpogleda v lastno duševno stanje, za dobre odnose z bližnjimi, dovolj spanja in čim manj ostajanja v stresnih stanjih. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.